Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursend trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt. Radio Connection.
أعزائي المستمعين أرحب بكم مجدداً في حلقة جديدة من راديو كونكشن.
سلام شنوندگان عزيز. خوش آمدید به راديو خودتون راديو كونكشن.
Hallo zurück zu Radio Connection. In dieser Sendung geht es um das Thema psychosoziales Wohlfühlen. Wir werden euch den Verein Transfer und die Organisation IPSO vorstellen. Beide Organisationen kümmern sich besonders um Menschen mit Migrationshintergrund, die Hilfe bei psychischen Problemen brauchen.
برنامه این هفته ما راجع به موضوع مشکلات روحی و روانی است. ما برای شما امروز دو تا کانون را با نامهای ایپسو و ترانسفر به معرفی میگیریم. هر دو مؤسسه وظیفه کمک رسانی به خصوص برای انسانهایی با سابقه مهاجرت را دارند که نیاز به کمک در بخش روانشناسی هستند.
موضوعنا في هذه الحلقة هو الصحة النفسية. سنعرفكم في هذه الحلقة على منظمتان هما ترانسفير وإبسو. المنظمتين تعنيان بالصحة النفسية للأشخاص من خلفيات مهاجرة والمحتاجين للمساعدة في هذا المجال.
Zuerst geht's den Verein Transfer. Transfer hat seinen Sitz in Berlin und informiert, vermittelt und begleitet Menschen kostenlos zu der für sie richtige Unterstützung und Behandlung. Wir waren bei Transfer zu Besuch und haben mit Frau Penker und Herrn Möbius über ihre Arbeit gesprochen.
در ابتدا راجع به کانون ترانسفر ما با شما صحبت می‌کنیم. ترانسفر در برلین فعالیت داره و کارش معلومات رسانی، مشاوره و همراهی رایگان برای کسانی است که نیاز به حمایت و درمان دارن. ما در مرکز ترانسفر با خانم پنکا و آقای موبیوس ملاقات کردیم و راجع به کارشون با اونا صحبت داشتیم.
مقر منظمة ترانسفير هو مدينة برلين وهي تعمل على تقديم المعلومات والإرشاد وتوجيه الأشخاص نحو المساعدة التي يحتاجونها. تحدثنا مع السيدة بينكا والسيد موبيوس ليخبرونا أكثر عن عملهم.
Also wir sind hier zu Gast bei Transfer. Das ist eine Organisation, die bietet Beratung an bei psychologischen Problemen für Migranten und Geflüchtete. Hallo, wir sprechen mit Frau Penker und Herrn
Christian Möbius.
Möbius.
Hallo.
اليوم ضيوف عند منظمة ترانسفير التي تعنى بالصحة النفسية خاصة القادمين الجدد واللاجئين هم في ألمانيا. وضيوفنا هنا السيد بينكا والسيد موبيوس.
So, dann würden wir natürlich gerne als erstes wissen, was macht Transfer genau?
Transfer macht ganz unterschiedliche Dinge, aber vor allem sind wir ein Ort, zu dem Menschen kommen können, wie Sie gesagt haben, bei psychischen Problemen. Und wir sprechen dann mit den Menschen, hören uns an, was die Probleme sind und überlegen gemeinsam, was ein guter Ort wäre, wo man Hilfe bekommt.
Transfer بتعمل بشكل أساسي كمكان ممكن للأشخاص يلي بحاجة لدعم بمجال الصحة النفسية القدوم إليه. بيبدأوا بعمل استشارات كلامية وبعدين بيشوفوا وين ممكن تكون المنظمة أو المكان يلي ممكن يتم تحويل الشخص عليها لحتى يتلقى العناية يلي بحاجته.
خب شنونده محترم، ما در خدمت دوتا از مسئولین مرکز ترانسفر هستیم. در مرکز ترانسفر در کنار خانم زیمون
پیکا
که مسئول مستقیم مرکز ترانسفر هستم و آقای موبیوس هستیم، باشون هم مصاحبه کنیم درباره فعالیت‌های مرکز ترانسفر و کمک‌هایی که به پناهنده‌ها میدن و به همه متقاضیانی که نیازمند کمک هستن.
Und wie kann Transfer Menschen helfen mit psychischen Problemen? Wie sieht diese Hilfe aus?
Ja, Transfer bietet niedrigschwellige psychosoziale Beratung an. Das heißt niedrigschwellig, dass Menschen, die psychische Probleme haben und eben Migrations- oder Fluchtgeschichte haben, zu uns kommen können und sie erhalten innerhalb, also sie können ohne Termin kommen oder sie erhalten innerhalb ein, zwei Wochen einen Termin in der Regel. Und hier können sie informiert werden, was man tun kann bei psychischen Problemen. Oder wir Berater werden auch aktiv bei Terminvereinbarungen etc.
Transfer تعمل بشكل أساسي بمجال الصحة النفسية بشكل سطحي أو بشكل مبدئي بمعنى أنه أي شخص بحاجة لمساعدة نفسية وقادم من خلفيات مهاجرة ممكن القدوم إلى هون إما بموعد والموعد بيعطى خلال فترة قصيرة أي خلال أسبوع أو أسبوعين أو بدون موعد ممكن القدوم إلى هون وتحدث عن إمكانية التحويل إلى أماكن أخرى ممكن أن تساعد الشخص بالإضافة إلى أن الاستشاريين الموجودين هنا يمكنهم مساعدة الأشخاص ببعض الأشياء الأساسية مثل إجراء المواعيد أو التحدث مع الأطباء إلى آخره.
خب از آقای موبیس پرسیده شد که مرکز ترانسفر در واقع چی کار میکنه. ایشون جواب دادن که همه متقاضیان پناهندگی، همه پناهنده ها و خیلی کسای دیگه، خیلی از مردم میتونن با تعیین وقت قبلی بیان به مرکز ترانسفر و از قبل مشخصه چه روزی چه ساعتی میتونن مراجعه کنن و ترانسفر که از مهمترین کارهایی که انجام میده یک مشاوره اولیه هست با کسی که مراجعه میکنن و بعد از اون یه تشکیل پرونده کاملا محرمانه و خصوصی برای خود مرکز ترانسفر و بعد از اون متقاضیان رو ارجاع میدن به مراکز درمانی دیگه اگر لازم باشه بیمارستان و یا کلینیکای مشخص دیگه.
ganz einfach, also es bedeutet eben, wenn jemand zum Beispiel sehr traurig ist, ganz viel weinen muss, vielleicht auch Angst hat, rauszugehen, dass wir dann eben da tatsächlich auch unterstützen können. Und das kann sein, dass man zum Beispiel zu einem Arzt durch Medikamente, aber vielleicht auch an irgendeinem Ort, wo ein Psychologe arbeitet, wo man eben sprechen kann auch darüber oder eben auch Hilfe so im Alltag, also vielleicht auch, weil man sehr einsam ist, einen Ort zu finden, wo man andere Menschen trifft und kennenlernen kann oder Hilfe bekommt, wenn man zum Amt gehen muss oder Briefe schreiben muss, also so ganz, ganz unterschiedliche Hilfen sind das, die wir eben dann auch vermitteln können.
المساعدات يلي ممكن تقدمها هاي المنظمة ممكن تكون حتى بحالات اللي كتير ممكن نقول عنها إنه خفيفة مثلا بحالات إذا كان الشخص عم بيعاني من حالات خوف تردد من الخروج إلى العلن وحدة ممكن الواحد يجي لهون ممكن الشخص يلاقي معالجة إما عند طبيب عن طريق أدوية أو عند معالجين نفسيين أحيانا حتى العلاج ممكن يكون إنه هذا الشخص بحاجة فقط لحدا يساعده بحياته أي بالتواصل مع الدوائر الحكومية بكتابة الرسائل بإيجاد أشخاص ممكن يقضي معهم أوقات خارج البيت ويتفاعل معهم.
خب خانم سیمون در واقع اشاره کردم به خدمات مرکز ترانسفر و اینکه مرکز ترانسفر در واقع میتونه همه متقاضیان رو که مراجعه میکنن و مشکلات روحی روانی ترس از ترک وطن و یا خطراتی که در کشورشون باشون مواجه بوده رو اینجا بررسی میکنن و بعد ارجاع میدن به سازمان دیگه.
Wir beraten in vielen Sprachen. Wir arbeiten entweder fremdsprachlich, muttersprachlich oder mit Dolmetscher. Wir hatten im ersten Jahr, hatten wir glaube ich 50 Sprachen, die hier gesprochen worden sind. Was ich aber auch noch sagen wollte, was wichtig ist, dass man eben weiß, wenn man hierher kommt, dass es keine Behandlung ist, keine psychologische oder psychiatrische Behandlung, sondern die Information zu Behandlung und Informationen und Beratung dazu, welche Behandlung denn die sinnvollste wäre für das entsprechende Problem, weil das Behandlungs- und Versorgungssystem in Berlin, insbesondere in Berlin, sehr kompliziert und vielschichtig und sehr groß, vielfältig ist.
معينة هون ممكن تكون بلغات كتير متعددة، هن بدوا بخمسين لغة. هاي اللغات ممكن تكون إما عن طريق إذا كان الشخص بيحكي الألمانية كلغة أجنبية، أو في حال بيحكي بس لغته الأم فعن طريق مترجمين ممكن يكونوا الوسيط بين الاستشاريين والأشخاص. المهم إنه ترانسفير ما بتعمل عمل معالجة نفسية، ولكن هي بس الوسيط اللي ممكن يكون بين الأشخاص اللي بحاجة لمساعدة والأماكن يلي ممكن تساعدهم. الهدف هو كمان سد الفجوة يلي ممكن تكون بالنظام الصحي الموجود بألمانيا وخاصة ببرلين، خاصة باعتباره نظام معقد جدا وواسع جدا، فبحاجة أحيانا الأشخاص مجرد مساعدة لحتى يقدروا يدخلوا بهذا النظام ويحصلوا على المعالجة الأساسية اللي هنا بحاجة إلى.
خب آقای موبیوس اشاره کردن که مرکز ترانسفر به 5 زبان در واقع مشاوره میده با حضور مترجمین از زبانهای مختلف، فارسی، عربی، کردی، زبان همزبانهای ما افغانها، دریم. و مهمترین کاری که یکی از مهمترین کاری که مرکز ترانسفر انجام میده به نیازمندانی که باید تحت درمان قرار بگیرن کمک‌های ویژه میکنه، از جمله به اونها نوبت دکتر میگیره که مراجعه کنن به بیمارستان یا کلینیک‌های مورد نظر.
Wie sieht das eigentlich aus für Leute, die einen ganz ungesicherten Aufenthaltsstatus haben, vielleicht nur eine Duldung, gar keine eigene Krankenkassenkarte haben bisher? Können die auch kommen oder müssen die etwas bezahlen?
Nein, unser Angebot ist komplett kostenlos und jeder Mensch kann hierher kommen und wir versuchen dann Hilfe zu finden. Egal ob eine Krankenversicherungskarte oder welcher Aufenthaltsstatus. Natürlich macht es manchmal das schwieriger, Hilfe zu finden, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, ne? Aber erstmal sind wir offen für alle Menschen, egal welche Sprache, welche Geschichte, welche rechtlichen Voraussetzungen.
الترانسفير مفتوحة لكل الأشخاص اللي بحاجة إلى مساعدة بغض النظر عن اللغة اللي بيتحدثوها، وبشكل خاص كمان بغض النظر عن وضعهم القانوني داخل ألمانيا أو عن وضعهم في حال كان عندهم تأمين صحي أو لا. أي بمعنى حتى الأشخاص اللي وضعهم بألمانيا مهدد أو اللي عندهم إقامة مؤقتة أو المعروفة بدولهم ممكن أنه يجوا لهون. طبعا هذا الموضوع ممكن يؤدي إلى صعوبات لإيجاد الشخص المناسب لمساعدة هذا الشخص، ولكن هن بحاولوا يلاقوا دائما المكان المناسب بغض النظر عن اللغة اللي بتحدث الشخص، بغض النظر عن وضعه القانوني، بغض النظر عن وضعه بالنظام الصحي، وبغض النظر عن تاريخه أو القصة اللي جايبه معه.
از خانم سیمون پرسیده شد که خدمات مرکز ترانسفر آیا برای همه رایگان هست؟ حتی کسی که دلدون دارن، یعنی دارن تحمل میشن در دوره اقامتشون در آلمان، که ایشون اشاره کردن همه خدمات مرکز ترانسفر رایگان هست برای همه مردم، همه در واقع مراجعه کنندان میتونن بیان اینجا از این خدمات رایگان استفاده کنن، حتی کسایی که دلدون دارن تحمل دارن میشن در کشور آلمان. و به هر حال مرکز ترانسفر جایی هستش که میتونن قصه زندگیشون و مشکلاتی که دارن رو برای تعریف کنن.
تو بر سر راهم آیش میکنی دوباره گمراهم، دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم، باز هم آمد تو بر سر راهم آیش میکنی دوباره گمراهم دردا من جوانی را به سر کردم تنها از دیار خود سفر کردم خلوت دل را روی موج خسته دریا می نویسم موج غم ها را می نویسم موج غم ها را دیر است قلب من از عاشق سیر است
Radio Connection. Und heute geht es um das Thema psychosoziale Hilfe. Und es geht weiter mit unserem Gespräch mit Frau Penker und Herr Mobius von Transfer.
شما به رادیو کانکشن گوش میکنید. برنامه امروزی ما راجع به موضوع مشکلات روحی و روانی است. ادامه میدیم با صحبتمون با خانم پنکا و آقای موبیوس از ترانسفر.
انتم تستمعون الان الى راديو كونكشن وموضوع حلقتنا لهذا الاسبوع هو الصحه النفسيه وخدمات الرعايه في هذا المجال. اما الان فنقبل معكم الحديث الذي اجريناه مع السيده بينيكا والسيد موبيوس من ترانسفير.
Und muss man vorher einen Termin vereinbaren?
Es ist hilfreich, einen Termin zu vereinbaren. Im Zweifel kann man aber auch einfach zu uns vorher einfach kommen und wir versuchen dann etwas zu finden. Natürlich Fasi Dari haben wir immer dienstags ganztägig einen Dolmetscher im Haus und Arabisch donnerstags. Und ansonsten müssen wir ja für andere Sprachen auch, also für andere Sprachen, sage ich jetzt mal, Somali oder so, ne? Da müssen wir dann einen Dolmetscher bestellen und dann ist es besser, wenn man mit Termin kommt.
الأفضل إنه إيجاد موعد قبل القدوم إلى ترانسفير، ولكن في حال كان الشخص اللي بحاجة إلى مساعدة في حال فعلا سيء فيمكن المرور إلى هون بشكل مباشر أو الاتصال والقدوم بشكل مباشر. هن عندهم دائما مترجمين باللغة الفارسية والداري يوم الثلاثة وباللغة العربية يوم الخميس، ولكن أحيانا بيكون صعب إنه يلاقوا مترجمين للغات تانية مثلا الصومالي بشكل سريع، لهيك الأفضل إنه الشخص يتصل أو يمر لهون يخبر عن اللغة اللي بحاجة ليكون في مترجم فيها، وهن بيعملوا بأسرع وقت إنه يلاقوا شخص مناسب يعمل الترجمة.
خب از آقای موبیوس پرسیده شد زمان مراجعه و دریافت مشاوره ها چه روزی هستش که ایشون گفتن با تعیین وقت قبلی همه فارسی زبون ها میتونن روزهای سه شنبه و هموطنان مقیم آلمان که عرب هستن روز دوشنبه و بقیه هم در واقع روزهای مختلف میتونن بیان. مهم نیستش که از قبل بشه تماس تلفنی گرفت، بهتر نوبت میدن و در صورت لازم هم میتونن در واقع مراجعه کنن.
Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen Menschen zu Ihnen kommen? Kann man das überhaupt so sagen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr schwere Frage, weil es sehr unterschiedlich ist. Also natürlich ist die, Sie hatten eben schon die Asylsituation angesprochen, wenn Menschen so lange in der Luft hängen, nicht wissen, ob sie hier bleiben können. Das ist ganz oft eine große Problematik und ganz schwierig für die Menschen, dass sie halt verzweifeln an dieser Situation.
Oder das Leben in Unterkünften ist ja manchmal auch sehr, sehr konfliktreich und man hat ja wenig Rückzugsmöglichkeiten. Manchmal auch einfach der, es ist eben, so wie Christian gesagt hat, sehr, sehr vielfältig, manchmal auch die Trennung von der Familie im in den Herkunftsländern, vielleicht auch schlimme Erfahrungen früher oder auch auf dem Weg nach Deutschland. Manche Menschen hatten auch schon im Herkunftsland psychische Probleme und waren dort in Behandlung. Also
oder der Ämterkrieg in Deutschland, das habe ich auch schon öfter gehört, dass die Leute eben überfordert sind mit den Anforderungen, die von Seiten der Ämter an sie gestellt werden, dass da immer so eine Drucksituation entsteht.
Probleme in der Ehe, mit dem Partner, mit der Partnerin oder mit den Kindern, Schulprobleme, also sehr große, eine große Bandbreite.
الأشخاص بيجوا لعند ترانسفير بمشاكل عدة أو بحالات مختلفة. حالة الانتظار اللي بيعاني منها الكثير من اللاجئين بألمانيا أو حالة عدم معرفة المستقبل هي من المسببات الأساسية للمشاكل عند الأشخاص اللي بيجوا لهون. كثير من الأشخاص بيضطروا يعيشوا بمساكن لاجئين وهي غالبا بيعيشوا ضمن أجواء وأحوال سيئة جدا، هي كمان بتؤدي إلى مشاكل عند هدول الأشخاص، خاصة إنه هن ببلد جديد أحياناً ما بيكون عندهم المكان يلي بيلاقوا فيه المساعدة. كتير من الأشخاص عاشوا حالة انفصال عن العائلة أو في أشخاص عاشوا أوريدي بمشاكل بالبلدان الأساسية يلي إجوا منها أو عايشوا ظروف سيئة على الطريق إلى ألمانيا. هي كلياتها حالات بيجوا فيها الأشخاص لعند هاي المنظمة، بالإضافة لمشاكل غير منتهية مع الدوائر الدولة. الأشخاص حادثاً بيواجهوا صعوبات بفهم النظام بألمانيا والتعامل معه، بالإضافة إلى مشاكل مع العائلة أو مع المدارس.
خب از خانم سیمون و آقای موبیوس پرسیده شد که مهمترین مشکلات مراجع کنندگان به این مرکز چی هست؟ که جواب دادن مهمترین مشکلات خب ورود اولیه به آلمان همراه با استراب و ترس و یک جور فی هستش که استراب دارن خیلی از مراجع کننده ها و این طبیعی هستش. ترس از دست دادن خانواده، اون کانون خانوادگی در کشور خودشون داشتن و حالا در آلمان هستن. در واقع مراجعه کننده تقسیم میشن، کسی که مجرد هستن چون تنها زندگی میکنن، سینگل هستن، مشکلات خاص خودشون رو دارن، چه روحی چه روانی، و بعضی که متأهل هستن و خانواده دارن، در زمان ورود و بعد از اون هم مشکلاتی دارن که با مراجعه به مرکز ترانسفر میتونن اونها رو در واقع مطرح کنن، مشاوره اینجا مشاوره اولیه رو ارائه میکنن. همینطور بحثی هم درباره کودکان هست و فرزندان اونها، که به حال اینا با نظام اداری و زندگی جمعی در آلمان خیلی آشنا نیستن، همه اینها باید مقدمات رو طی کنن تا آشنا بشن با اصول اولیه زندگی در آلمان، کار کردن، درس خوندن، و همه اینا طبیعتاً با استراب و دلهورای همراه است.
Was ich auch oft empfinde ist, dass die also wenn Menschen in der Heimat etwas nicht abschließen konnten und das belastet sie dann halt, weil man das nicht bearbeiten kann. Und das Problem ist ja einfach bei Flucht dann auch, dass man nicht einfach mal kurz nach Hause reisen kann und Dinge klären kann. Und das kann halt über mehrere Jahre einfach einen dann auch belasten und genau, das finde ich halt auch so eine besondere Schwierigkeit.
كثير من الأشخاص كمان بيعيشوا حالة مشاكل عالقة بالبلدان الأساسية اللي هن جايين منها. هاي المشاكل بتأثر على حياتهم هون، وبحالة مثل حالة اللجوء هن ما عندهم الخيار إنه يرجعوا لفترة قصيرة ويحلوا هاي المشاكل، لهيك هن بيعيشوا معها وبظروفها لفترة طويلة أحيانا لعدة سنوات، هي بتأثر بشكل كتير كبير على الحالة النفسية للأشخاص.
خب من تا اونجایی که متوجه شدم بعد میشه استش کرد، درباره افرادی صحبت شد، آقای موبیس هم افرادی صحبت کردن که از کشور خودشون خارج شدن و مهاجرت کردن به هر دلیلی و الان در آلمان هستن، اینها کارشون از دست دادن و در واقع فضا براشون بسته هستش و با مشکلات خاصی مواجه هستن، اینکه وقتشون رو چطور سپری کنن، و از اون طرف یک سری نگرانی هایی بابت امنیت اجتماعی خودشون در اینجا هم دارن، شاید در کشورشون مورد تعقیب بوده باشن و یا پلیس و یا دستگاه قضایی دنبالشون باشه، اینجا در واقع میتونن مراجعه کنن و مشکلشون رو مطرح کنن و بعد حالا مشاوره لازم انجام میشه.
Jetzt kommt eine Frage, ich weiß gar nicht, ob Sie da so viel dazu sagen können, weil Sie ja die Behandlung nicht machen. Was ergeben sich eigentlich für Schwierigkeiten, wenn sozusagen die Therapeuten und die Klienten einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben? Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich da zu verstehen.
Die Ansätze sind ja häufig auch die, dass man sagt, jeder Mensch, der kommt zu mir als Therapeut, als Arzt, ist eben sehr unterschiedlich. Und nicht nur, weil jemand Deutscher ist, denkt er oder fühlt er genauso wie ich, sondern eben sehr individuell. Und dass man sich auf jeden Menschen eigentlich einzeln einlassen muss, um eben auch gut behandeln und Therapie machen zu können. Die Schwierigkeit ist sicherlich manchmal, dass gerade sprachlich, ne, also dass es irgendwie Redewendungen gibt, die man nicht sofort versteht, weil man eben die Sprache auch nicht versteht und diese Redewendungen nicht kennt, zum Beispiel. Oder psychische Erkrankungen drücken sich manchmal auch unterschiedlich aus. Also bei manchen Menschen aus anderen Ländern im Gegensatz zu Deutschland vielleicht auch viel mehr körperlich, Kopfschmerzen oder Körperschmerzen, während es bei anderen Menschen eben so eine tiefe Traurigkeit ist. Also die Symptome können schon manchmal auch unterschiedlich sein und das muss man dann eben auch feststellen.
بالنسبة للاختلاف الثقافي والمشاكل اللي ممكن تنشأ عنه بين المرضى أو الأشخاص اللي بحاجة لمساعدة وبين الدكاترة أو المعالجين النفسيين اللي بيشتغلوا بهذا المجال، الموضوع دائما مختلف. في أشخاص بفضلوا أنه هن يلاقوا طبيب أو معالج أو شخص يساعدهم بيتحدث نفس لغتهم وبيجي من نفس الخلفية الثقافية اللي هن جايين منها، لكن بشكل عام في يقول الشخص أنه أي شخص بيشتغل بمجال المساعدة النفسية سواء كان معالج نفسي أو طبيب نفسي أو مجرد استشاري نفسي، فالشخص لازم يكون مهيئ للتعامل مع الأشخاص على اختلافاتهم بشكل كامل، ولازم التعامل مع كل شخص بما يتطلبه هذا الشخص، خاصة أحيانا العوائق بتكون هو عائق لغوي بشكل أساسي، لأنه الوصف بيختلف بين الأشخاص. أحيانا الأعراض للأمراض النفسية بتختلف من بلد لآخر. أحيانا بعض الأمراض تظهر عند بعض الأشخاص من ثقافات معينة بشكل وجع جسدي أو وهن جسدي، وعند أشخاص تانية بشكل بيأثر على العواطف أكثر، مثلا حزن عميق جدا.
خانم سیمون درباره درک متقابل مراجع کننده و در واقع مشاوره‌هایی که اینجا دریافت میکنه صحبت میکنه و اینکه تفاوت‌های فرهنگی بین کلتورهای مختلف وجود داره و کسی که مثلا فارسی زبون هست از ایران میاد، از افغانستان میاد یا از یک کشور عربی میاد، طبیعتاً فرهنگش با فرهنگ آلمانی متفاوت هستش. حالا ایشون تلاش میکنه به همراه همکارانشون که به یک درک مناسبی از اون چی که گفته میشه برسن تا سوء برداشت که ما در انگلیسی میگیم میساندرستند در واقع اتفاق نیفته. بر همین از پزشکای مشخص، روانشناسای در واقع چیز کمک میگیرن که بیان و کمک کنن برای اون چه که شخص مراجع کننده دقیقا اون چیزی رو میگه و حرف دلش رو میزنه به قول ما فارسی زبون ها، و مشاوره های مرکز ترانسفر هم میفهمن که اون چی داره میگه، در واقع به لب مطلب و محتوایی که وجود داره به یک اتفاق نظری میرسن تا سوء برداشت و بدفهمی اتفاق نیفته.
ببین دختر خوب ما از اون آدم ها نیستیم که زود سری جور بشی باشون، یا از اون آدم هایی که دور برت میپرن نمیخوام باشی با خیلی هاشون. سر صبح پاشو یه قدمی بزن دور و ور خودت، ببین هوا خوبه اما بازم قفلی رون فریکای قدیمی و حال و روز الانتم میگن بدینی، یه سه چار باری نبودی همینم کمینی، تو بالا میپری من یه بیمار زمینی.
میگم نه اون بازم میگه شکنجم منو بازم میده،
من خستم و زندگی مثل شب سیاست و تو این حالت هر کاری ازم بر میاد از دست رفته، آمار مستیام حالم هم خوب نه زیاد، قابل توجه بعضیا یخ زد دستات بدون من امن هست فرداد، الان کجایی حتما دریا سمتم نیا میگذر خوش، این همه پشت بعد این همه دعوا و داستان قرار بالا پایین اینم فوش. بازم سر صبح پاشو یه قدمی بزن دور و بر خودت، ببین هوا خوبه اما تو بازم مخت فیری که کل شهر رو یه نفری بهم میریزه، منو خورده اعصابم انقدر نده عذابم، یه شب هر شب هر شب همینه،
تو رو اعصابی منم از دست تو خیلی وقت رد دادم انقدر نده عذابم.
ببین دختر خوب ما از اون آدم ها نیستیم که زود سری جور بشی باشون، یا از اون آدم هایی که دور برت میپرن نمیخوام باشی با خیلی هاشون.
میگم نه اون بازم میگه شکنجم منو بازم میده، میگم نه اون بازم میگه شکنجم منو بازم میده.
Wir sind zurück bei Radio Connection und heute geht es um das Thema psychosoziale Hilfe. Und es geht weiter mit unserem Gespräch mit Frau Penker und Herr Möbius von Transfer.
شما به رادیو کانکشن گوش میکنید. برنامه امروزی ما راجع به موضوع مشکلات روحی و روانی است. ادامه میدیم صحبتمون رو با خانم پنکا و آقای موبیوس از ترانسفر.
انتم تستمعون الى راديو كونكشن وموضوع حلقتنا لهذا الاسبوع هو الصحه النفسيه وخدمات الرعايه في هذا المجال. اما الان فسنكمل معكم الحديث الذي اجريناه مع السيده بينيكا والسيد موبيوس من ترانسفير.
Transfer arbeitet ja auch mit der Charité zusammen. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit aus?
Na, Transfer ist ein Projekt der Charité. Also wir gehören zur Charité. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren in der Charité und wir haben, eine Kollegin und ich, wir haben die Idee gehabt für Transfer und dann haben wir einen Antrag gestellt und deswegen, wir sind nicht in der Nähe von den Krankenhäusern, wo die sonst sind von der Charité, sondern eben woanders, aber wir gehören zur Charité und wir haben einen großen Austausch mit den Kollegen in der Charité, also von der psychiatrischen Klinik im Bezirk Mitte. Da stehen wir eng in Kontakt und manchmal vermitteln wir auch Menschen dorthin.
Transfer هي أحد مشاريع مستشفى شاريتي في مونوبينكا وأحد زملاء قدموا عرض هذا المشروع خاصة هن الاثنين كانوا بيشتغلوا لسنوات طويلة بالشاريتي لهيك ترانسفير هي أحد مشاريع مستشفى الشاريتي هو متواجد بشكل بعيد شوي عن الأقسام الرئيسية للشاريتي ولكن بيتعاملوا بشكل دائم وهن على تواصل دائم خاصة مع قسم الطب النفسي الموجود بشاريتي متى وممكن ايضا يحولوا اشخاص الى هذاك المكان في حال كان في حاجه لهم
يا خانم سيمون بينكه اشاره کردن که سالهای سال در واقع تجربه کار در بیمارستان شریته رو دارن همکارانشون هم به همین ترتیب و این ترتیب در کنار هم جمع شدن با همه تجربه ها و آموخته هاشون از اونجا که کار میکردن و همچنان در واقع این رویه رو ادامه میدن با تجربه با آموزش هایی که دیدن ظرف این سالهای گذشته و الان و در واقع مرکز ترانسفر یه جور خودش رو متعلق میدونه به شریته اون به هم بیمارستان و جایی که اینا ازشون آموختن و تجربه کسب کردن
Und wie lange arbeitet Transfer schon in diesem Bereich?
Transfer gibt es jetzt seit Januar 2017. Ab diesem Zeitpunkt haben wir Geld bekommen. Und seit Juni 2017 sind wir geöffnet für Menschen, die zu uns kommen möchten. Also wir haben ein paar Monate gebraucht, um das Haus zu streichen und Möbel hierher zu bringen und Telefon. Aber seit Juni, Juli 2017 sind wir geöffnet für alle.
المشروع بدأ بالشهر الأول من عام 2017 بمعنى أنه كان في تمويل لهذا المشروع لكن المشروع بدأ فعلا بالعمل بعد إيجاد التجهيزات اللازمة للمكان بالشهر السادس أو السابع من عام 2017
خب خانم سیمونه در مورد چگونگی راه اندازی در واقع ترانسفر توضیح دادن و اینکه ابتدا با یک ایده شروع شد ظرف چند وقت در واقع با راه اندازی وبسایت و کارهای خلاقه دیگه تونستن کسی رو در واقع به همکاری دعوت کنن و تا مرکز ترانسفر راه بیفته و کم کم مراحل آماده سازیش اتفاق بیفته
So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage und zwar, wie lange begleiten Sie oder unterstützen Sie Menschen, die zu Ihnen kommen? Also nur bis zum Beginn der Behandlung oder auch währenddessen oder darüber hinaus?
Ja, das Ziel ist es, eine möglichst gute Behandlung oder Betreuung, ne, je nachdem, eine gute, möglichst gute Vermittlung in die nächste Einrichtung zu gestalten und wenn die gelungen ist, die Beratung, Vermittlung zu beenden. Und nach dem ersten Termin in der Einrichtung rufen wir nochmal an und fragen, ob man zufrieden dort ist und gegebenenfalls machen wir dann auch nochmal Termine, je nachdem. So. Aber das Ziel ist die Vermittlung in eine möglichst passende Versorgungsform, sage ich mal.
الهدف الأساسي من المنظمة هي مساعدة الأشخاص لإيجاد المكان المناسب ليلاقوا معالجة أو مساندة حسب الحاجة اللي بيحتاجوها. طالما تم إيجاد هي المساعدة أو المعالجة فهون بشكل أساسي بتنتهي دور المنظمة طبعاً بعد الموعد الأول للشخص بالمكان يلي تعالج فيه أو يلي عم ببلش فيه المعالجة أو المساعدة بيتم التواصل مرة تانية مع الشخص وبيتم التأكد أنه هذا الشخص يشعر بأنه هذا المكان هو الأفضل له في حال كان بحاجة إلى أنه يدور على مكان أفضل أو على مساعدة مختلفة فبيتم تنظيم مواعيد مرة أخرى. لكن في حال تم إيجاد المكان المناسب لحتى هذا الشخص يكمل فيه فبتنتهي هون دور منظمة ترانسفير.
خب آقای موبیوس در باره این صحبت کردن که اینجا به همه مراجع کننده در واقع کمک میشه بعد از ثبت نام اولیه و بعد از مشاوره اولیه اونها رو به مراکزی که مراجعه میکنن همچنان پیگیر میشن، دنبال کارشون هستن، و اینکه آیا از مراجعه که کردن رضایت دارن ندارن، اونجا برخوردها چطور بوده، روند درمان چطور بوده. همینطور مرکز ترانسفر خودش رو موظف میدونه تا پیگیری احوال و پیگیری اوضاع اون مراجع کننده ها باشه، اینکه احساس امنیت میکنن، امنیت در واقع انجام کار، امنیت روانی، احساس خوشایندی دارن، اینجوری بگیم بهتره، و بعد در واقع مرتب از اونها اینو پیگیری میکنن و پرسجو میکنن. در واقع ترانسفر جاهایی رو پیدا میکنه برای مراجع کننده ها که ازشون رضایت خاطر داشته باشه، که در کل آلمان به همین ترتیب هست، ولی مهم اینه که مراجع کننده ها در واقع به نتیجه مطلوب و یا مورد نظرشون برسن.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
شکران جزیلا.
خب خیلی متشکریم خانم سیمون پینکه و آقای موبیوس.
Vielen Dank auch für das Interesse an unserer Arbeit.
Radio Connection.
Der Schwerpunkt vom Transfer liegt bei der Vermittlung von Menschen an Orte, wo sie denn Unterstützung und Behandlung haben können. Aber vor ein paar Monaten haben wir bei IPSO ein Interview durchgeführt. Und die bieten selber in Berlin, Hamburg und Erfurt Beratung an. Für Menschen, die Hilfe brauchen, und zwar in ihrer Muttersprache. Wir haben mit Radban Abughalioun und Sophie Koltenburg gesprochen, um mehr über die Arbeit von IPSO zu erfahren.
مرحله سخت برای ترانسفر در این قسمت برای کسانی است که در مکان‌های مختلف نیازمند حمایت و درمان هستند. اما از بعضی از آنها اینترویوی هم در IPSO انجام دادیم و هر دوی این کانون‌ها در برلین، هامبورگ و ارفورت به نیازمندان مشاوره میدن و در واقع برای کسانی که به زبان مادریشون نیاز به مشاوره دارن. ما با قدبان ابوغلیون و صوفی گوتنبرگ راجع به کارشون در IPSO صحبت کردیم.
في الوقت الذي يقتصر عمل ترانسفير على إيجاد أماكن مساعدة مناسبة للمحتاجين لها تقدم إبسو في برلين، هامبورغ وإيرفورت الاستشارات النفسية المحتاجين لها ومن قبل مستشارين يتحدثون لغتهم الأم. تحدثنا مع السيد غضبان أبو غليون والسيدة صوفي كولينتبورغ ليخبرونا أكثر عن عمل المنظمة.
أهلا بكم في هذا اللقاء السريع مع الأستاذ غضبان أبو غليون من مركز الفعاليات الثقافية في أولم 35. أستاذ غضبان، هل لك أن تعرفنا عن فعالية اليوم وأن تعرف بداية بما تقوم به منظمتكم؟
أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد. منظمة إبسو هي منظمة موجودة في بلدان متعددة تعنى بالأمور النفسية والصحة بشكل عام، تتعامل مع الصحة العامة والصحة العقلية، مخصصة طبعا أكثر شيء للتعامل مع اللاجئين الذين طبعا خرجوا من أزمة بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
Wir haben auch mit uns die Frau Sophie Koltenbrock, die Koordinatorin von IPSO. Wie sind Sie zu dieser Idee gekommen?
Also die Idee für IPSO, für eine psychosoziale Beratung von und für Geflüchtete, hatte Frau Inge Missmal. Das ist die Direktorin von unserer Organisation in Berlin. Und das Ganze ist entstanden in Afghanistan. Dort haben wir mit IPSO über 350 Personen aus Afghanistan ausgebildet, dass sie andere Menschen unterstützen können, wenn sie Situationen haben wie Krieg, Vertreibung, Flucht, Gewalt und Armut. Und als dann die Bewegung nach Deutschland kam und viele Syrer in Deutschland angekommen sind, dann haben wir diese Art Idee auch in Deutschland umgesetzt. Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren.
نحن نتعامل بمنهج خاص بإبسو. نحن لدينا استشاريين واستشاريات نفسيين بيقدموا الدعم للاجئين والمحتاجين بلغتهم الأم. نحن نتعامل مع الفئات ككل،
الفئة العمرية،
نعم، الفئة العمرية، الشباب والرجال والنساء. فلدينا أيضا في إبسو مجموعات، نعم. لدينا مجموعة تسمى مجموعة الآباء، لدينا مجموعة الأمهات، لدينا مجموعة الشباب، يجتمعوا بشكل دوري نسمع منهم.
Und wie funktioniert IPSO eigentlich hier in Berlin?
Also IPSO in Berlin, wir haben eine Förderung durch verschiedene Projekte und verschiedene, zum Beispiel das Land Berlin fördert uns und auch Bundesprojekte, und wir haben in Berlin ein Beratungszentrum. Das heißt, jeder, der gerne mit uns sprechen möchte, der vielleicht mal etwas Zeit braucht, sich mit jemandem zusammenzusetzen, seine Situation anzugucken und vielleicht einfach mal von sich erzählen möchte, kann jederzeit zu uns in das Zentrum in der Hohenstaufenstraße 31 kommen und ist dort sehr gerne willkommen. Und gleichzeitig machen wir auch noch weitere Projekte, wo wir eben in verschiedene Flüchtlingsunterkünfte gehen, um eben dort mit den Leuten direkt zu sprechen und den Kontakt aufzubauen, und dass eben vielleicht es auch etwas leichter zu erreichen ist, wenn es Familien mit Kindern gibt oder Menschen, die sich nicht trauen, alleine zu uns zu kommen, dann gehen wir gerne in die Unterkünfte und unterstützen dort.
لدينا كونسلينج بيسموه استشارات نفسية واجتماعية بطريقتين. الطريقة اللي هي الأولى face to face counseling اللي هو وجها لوجه، طبعا بيجوا بيكون في بسرية تامة كل محاطة بدون إفشاء أي شيء يتعلق بالمعلومات المعطاة. وأيضا لدينا الكونسلينج عن طريق الأونلاين عن طريق الإنترنت، ممكن حتى أن يسجل الشخص المحتاج لاستشارة نفسية بتسجيل ضمن دخول معين بيعرفه من علمية، فبيصير في التواصل معه بأن تقدم له بهذا الشكل.
Und wer bietet diese Beratung?
Also bei uns sind eigentlich nur Berater eingestellt oder Counselor, wie wir sie nennen, die selber einen Migrations- oder Fluchthintergrund haben. Also Personen, die hauptsächlich zum Beispiel aus Syrien gekommen sind, aus Guinea, aus Somalia, auch aus Ägypten haben wir Personen oder Teilnehmer aus Afghanistan und Iran. Und das sind alles Teilnehmer, die bei uns in der Weiterbildung waren, die sich von uns haben qualifizieren lassen über 12 Monate, dass sie eben andere gut in ihrer Muttersprache unterstützen können und für sie da sind.
كوننا نتعامل مع اللاجئين، فئة اللاجئين، وخاصة الآن يعني أكثر نسبة اللاجئين هم السوريين مثل ما تعرف أنت حضرتك، فنحن نتعامل معهم اللي عنده أزمة نفسية، اللي عنده صدمة شديدة، يلي عانى من فقدان يعني أحبها، هل عانى من يعني مشاهد عنف شافها، وأيضا نتعامل مع القادمين اللي أصبحوا موجودين هون وبحاجة إلى دعم نفسي منشان يتأقلموا مع المجتمع. فهي نحن منقدم هذه الخدمة ومنقدم هذه الاستشارة أيضا منشان نعطيهم مثلا توجه جديد. وطبعا نحن مو نحن اللي بنقدم لهم التوجه بشكل مباشر، نحن نساعدهم على أن يجدوا هم بأنفسهم الطريق. فلذلك يعني نحن نتحاور معه ولا نفرض عليه الحل أبدا، هذا حسب منهجنا نحن، ولا نحكم بشيء، لكن نوصل إن شاء الله إلى طريق ما يسمى التوجه الجديد لحتى ينطلق.
Welche Sprachen bedeckt dann IPSO?
Also wir haben verschiedene Sprachen in Berlin. Wir haben Arabisch, Kurdisch, also Kurmanji, wir haben Farsi, Dari, Somali, wir haben auch Russisch bei uns im Team, wir haben Französisch und Englisch, wir haben verschiedene Sprachen aus Westafrika, das ist Maninka, Pula und Susu. Und wir haben auch über unser Online-System, das könnt ihr euch mal anschauen, das ist www.ipso-care.com, haben wir auch Tigrinya und Amharisch zum Beispiel. Das spricht man in Eritrea. Und dort können wir auch eine Beratung bieten über diese Online-Plattform.
تخبرنا شوية عن الفعاليات اللي قمتوا فيها من بداية تأسيس المنظمة لغاية الآن.
نحن تقريبا نشارك بأغلب الفعاليات اللي تقام، وخاصة في برلين لأنه مركزنا الآن الأساسي وموجود في برلين. لدينا مركز في أفغانستان في كابل منذ 14 عاما، حتى من خلاله الدكتورة إنجا ميسمال، وهي اللي مشكورة اللي أسست هذا الصرح الكبير، وهي يعني محللة نفسية معروفة. هالإنسانة هي العظيمة هي اللي قدمت هذا الشيء وساهمت فيه حتى أوجدت وظائف للكثير من الأفغان في هذا المجال وغير الأفغان في برلين وفي ألمانيا بشكل عام. لدينا مثلا مركز في هامبورغ، لدينا مراكز في أورفورد، وكان لنا اتصال مع اللاجئين في لبنان عن طريق الإنترنت، تعاملنا معهم، والآن مع الأردن سيبدأ إن شاء الله. لدينا مشاريع أخرى قادمة مع العراق. حيث يكون اللاجئ المحتاج للدعم النفسي نحاول أن نصل إليه ونقدم له، وأن نكون هناك إن شاء الله.
Ist das Projekt auf Berlin eingeschränkt?
Nein, wir sind nicht nur in Berlin, sondern wir sind auch in Thüringen, das ist ein bisschen südlich, und in Hamburg. Und wir bieten auch mittlerweile Beratung an in verschiedenen Unterkünften und Organisationen in Brandenburg. Also wir versuchen wirklich, so viele Organisationen und Flüchtlingsunterkünfte anzusprechen und das Angebot zu verbreiten.
بس كلمة أنا بحب أقولها للأهل ولكل إنسان يجد نفسه أنه محتاج استشارة نفسية، ألا يتردد وألا ينظر إلى ذلك أنه عيب. أنا أعاني من ضغط نفسي أتحمله وحدي، ينعكس على أسرتي، ينعكس على أولادي. طيب حسناً، تعال إلينا بدون ما تدفع مصاري، بدون ما نأخذ منك شيء، بدون حتى ما نعرف اسمك إذا كنت ما بدك تقول الاسم. أي إذا عندك شيء تفضل. الشباب تعرف أنت بحاجة لحوار بهذا المجتمع الجديد، لازم نكون جنبهم. هي أهم نقطة. أنا بس إني دعوة للآباء، للشباب، للأمهات. لدينا مثلا نحن مجموعة أمهات، تعالي أيتها الأم، أنت تعاني من شيء، من ضغط نفسي، من شيء معين، تفضلي لعنا، عدي مع المجموعة، أو تفضلي كوني بشكل إفرادي لعند استشارية نفسية بتقعد معي. ونحن وانت ايها الاب تفضل لعنا كمان. ممكن بس تعال. انا اريد ان اتكلم. اذا اجى واحد لعندي قال لي انا جاي لاحكي عندك، ميت اهلا وسهلا، نحن نرحب فيه والشكر له اذا اجى كمان.
Und für wem ist das Online-Portal da?
Für alle. Also für alle, die gerne vielleicht jemanden suchen, der mit ihnen spricht und in ihrer eigenen Sprache sprechen möchten. Die können sich gerne bei uns anmelden online. Das ist mit einer E-Mail-Adresse. Registriert man sich und kann dann relativ schnell online einen Termin vereinbaren. Und wir hatten jetzt auch Projekte zum Beispiel, wo unsere syrischen Counselor aus dem Zentrum in Berlin in Flüchtlingscamps im Libanon angerufen haben. Das heißt, Familien in Libanon oder Personen, die Hilfe brauchten, haben sich mit uns verbunden über eine Partnerorganisation. Und dann haben sie mit unseren Counselern gesprochen und hatten diese Gespräche über verschiedene Sitzungen und konnten dann einfach darüber reden, wie es ist, eben im Libanon, wo die Situation auch schwierig ist, vielleicht ein bisschen andere Probleme sind als in Deutschland, aber wo auch man auch vielleicht eine Unterstützung braucht. Und das wurde sehr gut angenommen. Und erst waren die Leute ein bisschen schüchtern, haben sich gedacht, okay, online sprechen ist vielleicht ein bisschen komisch, ich habe eine Videokamera auf mich gerichtet und ich soll jetzt was über mich erzählen. Aber die Leute gewöhnen sich eigentlich ganz schnell daran, weil das ist ja auch, heutzutage spricht man so viel über Skype und über WhatsApp, Video. Es ist so normal, sich mit anderen Leuten übers Internet zu verbinden, dass das eigentlich ganz schnell funktioniert und normal wird.
Kannst du uns über diese
Veranstaltung erzählen? أنه نفكر في أن تجتمع العائلات، فوجدنا فرصة العيد أن تكون هي الفرصة الحلوة. تعاونت معنا لولو كافيه بصراحة بهذا الموضوع. فشفت أنت الجزء الأول كان عبارة عن أنه من الساعة 6 إلى 7 هو في النساء اشتغلوا أشغال يدوية، منسوجات غيره، حلويات، كلها صناعة من عندهم. بنفس المناسبة هي يعني نحن حبينا أنه نركز على فئة الشباب مع أهلهم، مع الأهل، أن يحضروا تكريم رمزي لنجاحهم، لتفوقهم. أنا ركزت كل تركيزي يكون اللي يقوم بالحفل ويحكي فيه هي فئة الشباب.
Wir bei IPSO, wir nennen das psychosoziale Beratung. Das kann man verstehen als eine Möglichkeit, sich im gemeinsamen Gespräch mit einem Counselor seine Lebenssituation anzuschauen, zu gucken, was sind gerade meine Schwierigkeiten, wo möchte ich hin, was habe ich für Stärken, damit ich mich dorthin entwickeln kann. Und es hilft natürlich dabei auch, viele Geflüchtete versuchen sich ja auch zu qualifizieren und gehen zur Schule und müssen sich vielen Herausforderungen stellen. Wenn man jemanden hat, mit dem man sprechen kann und auch mal, ich sag mal, sein Herz ausschütten kann, dann kann man auch Bildung oder diese ganzen Möglichkeiten viel besser wahrnehmen, weil man im Kopf vielleicht präsenter ist und sich mehr darauf fokussieren kann und sagen kann, warum lerne ich jetzt Deutsch, warum ist mir das wichtig, auch wenn es schwierig ist. Und deswegen ergänzt sich das ganz gut, aber wir machen keine Bildungsberatung.
Und ist das Projekt wie alle anderen Beratungsstellen über der Krankenversicherung bedeckt oder eine andere Form?
Aktuell arbeiten wir daran, dass wir eventuell auch über Krankenkassen finanziert werden können. Über die Finanzierung, die wir jetzt haben, sind wir für eigentlich für alle geflüchteten Migranten in Deutschland oder in den verschiedenen Standorten, wo wir sind, verfügbar. Das heißt, es ist komplett kostenlos. Es ist auch kein großer Papierkram nötig, sondern man kann einfach zu uns kommen, einfach Name registrieren, Telefonnummer und dann geht das ganz schnell. Und wir gucken eben, dass wir auch längerfristig, weil wir möchten gerne, dass Menschen, die eben auch ja, aller Welt in migriert sind oder in anderen Kontexten leben und vielleicht Unterstützung brauchen und suchen, dass sie gut ankommen, dass sie sich ein gutes neues Leben schaffen für sich und ihre Familie, möchten wir das längerfristig eben in das System integrieren, dass das eben eine Ressource ist. Und wir sind jetzt seit 2 Jahren hier in Deutschland, 2,5 Jahren und da arbeiten wir drauf hin. Genau.
Also es ist eher ein klassisches Coaching, die Werkzeuge an die Hand geben, damit man selber sich helfen kann mit seiner Situation.
Ja, so kann man es nennen. Also es bedient sich aus verschiedenen Werkzeugen. Also zum Beispiel die Gründerin Inge Mismal, die ist Psychoanalytikerin und hat diesen Ansatz entwickelt in Afghanistan, der eben sehr kurzzeitorientiert ist, weil man eben, wir hoffen dann in relativ wenigen Sitzungen zu bewirken, dass sich die Person wieder ihrer eigenen Stärke und Fähigkeit und Wirksamkeit erinnert und zusammen reflektiert. Also da gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven. Natürlich, viele Personen, die zu uns kommen, sind auch sehr belastet, sind auch belastet mit Erfahrungen aus der Heimat, aus der Flucht, aus der Situation hier. Und das sind oft auch nicht leichte Schicksale, die zu uns kommen. Und alle unsere Berater haben da ja auch eine Supervision, also einmal einzeln mit ausgebildeten Psychotherapeuten und Psychologen, aber auch in der Gruppe. Und dann schauen wir eben, dass auch unsere Counselor diese Fälle ganz gut bearbeiten können und dort gut unterstützen können. Und wenn es soweit oder wenn es so ist, dass eine Person wirklich längerfristig belastet ist oder wirklich Schwierigkeiten hat, dann gucken wir, dass sie schnell wie möglich in eine medizinische Behandlung kommt oder in eine psychotherapeutische, dass das gut unterstützt wird. Und wir möchten sozusagen die erste Anlaufstelle sein, dass sich jeder willkommen fühlt, zu uns zu kommen und wir einfach mal schauen, wie geht's dir, was können wir hier tun? Und wenn nötig, dann würden wir weiterleiten und gucken, dass die Person die richtige Hilfe bekommt, die sie braucht.
Radio Connection.
Das war unsere Sendung für diese Woche, wo wir Ipso und Transfer vorgestellt haben. Mehr über die Projekte findet ihr auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Bis nächste Woche. Tschüss!
این بود برنامه این هفته ما راجع به ایپسو و ترانسفر. معلومات بیشتر رو راجع به برنامه‌های ما و همچنین پروژه‌های مختلف میتونید تو وبسایت ما www.radioconnection.de پیدا کنین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع حيث قدمنا لكم المنظمتين ترانسفير وإبسو ولمعلومات أكثر عن هاتان المنظمتان يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de وإلى اللقاء في حلقات أخرى.
Cause 2 days I praise for my sanity to remain sane,
all in vain,
and I don't even know your name,
supreme you reign, sire,
your fineness, desire,
burn like fire,
I admire,
how you take me higher with them triceps,
cuts got me nuts,
tripping off them vices,
so it's a 411 hun, you got the fade, that brother's crave,
I praise God you was made,
bring the drama,
to mama,
let it rain,
sure you ride,
take it in stride,
as we ride,
love is lame,
you left a stain on my brain, love,
yeah, the kind of brother other girls can only dream of,
you lead the pack,
needle in the haystack,
diamond in the rough,
can't get enough,
in the street,
you freaking me,
keeping me up,
gene in the marriage,
here comes salty with the baby cat,
so tell me, what does it take for you to recognize,
they sending you my way,
of destiny's highway,
you're kissing, got me dissing, them up ahead cause they ain't got a clue,
and you know
know how we do here. You give me a run for my money break the sweat, playing hard to get, give up the paycheck. I'm coming for you, I'm coming through with the force of 10 men. I wanna be no friend as I proceed. I need to please ya, I wanna squeeze ya, don't wanna tease ya, ease ya, mind, unwind and relax. Turn your head to the back, cause I'm here, oh yeah.